Ummata Oromoo bulchiisa naannoo Somaalee keessa jireenya isaaniirraa godaansifamaniif kanneen sababa walitti bu'insa daangaarraatiin Oromiyaa bakka adda addaarraa godaanan gargaaruuf kan oolu lotoriin tombolaa lammii lammiif jedhu dilbata dabre kana qophii gaggeeffame irratti ifatti gabaarra ooluunsa beekamee jira. Sirna kanarratti pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa dabalee aangawoonni sadarkaa adda addaa fi jiraattonni godinaalee Oromiyaa adda addaa akkasumas immoo kanneen biroon argamuun isaaniis ibsamee jira. Durataa koree qindeessituu gargaarsaaf deebisanii dhaabuu lammiiwwanii Dr. Abarraa Dheeressaa qophii kana laalchisuudhaan ibsa nuuf kennanii jiru. Jaalannee haasofsiise.
Saba buqqee kanaaf hirnee dhaabnee jiruu isaanii keenya isaaniitti akka deeman gochuudhaa fi koree 25 dhaabnee kaayyoo kaa'annee deemaa turre. Kanumaan egaa gaafa dilbataa lafa kabajamaa obbo Lammaa Magarsaa jiranitti tooftaan lammii lammiif dooktarii tomboodhaan akka gabaa gubbaa oolee waan kanarraa argamu immoo saba buqqee kanaaf gargaarsaaf akka ta'u tomboodhaa lootarii kun gaafa sana gabaa gubbaa oolee jechuudha.
Gaafasii wanti argattan lakkoofsaan hin beekamaa Dooktar Abarraa?
Hin beekama. Baay'ee kan nama dinqisiisu nuyi lootarii kana yeroo qopheessinu gatiin lootarii tokko birrii 20 irraa ka'aa. Lootariin kun biyya sadiitti gurguramee nuuma inni karoorfanne 500,000 hin argamanne kan yaadne. Haa ta'u malee gaafa dilbataa sabliin naannoo Oromiyaa jiran abbootii qabeenyaa, yuunivarsiitii keenyaa, baankotii keenyaa akkasuma dargaggoon keenyaa mootummaan naannoo federaalaas naannoo Oromiyaas keessa kan jiran hojjetan magaalli keenyaa itti gaafatama warra godinaa dhufanii haftuun isaanii gaafa sana isa nuujjee sadiitti gurgurra yennee ka'an gaafa sana birrii 1,500,000 waadaa galameera. Waadaa galachuun immoo hin fudhatachaadha. Ofii keenyaas binnee namatti gurgurree finnee isin birrii saalaan yommuu waadaa galanii wanti waadaa galame gaafa sanaa akka qarshiitti hin qabeenye yaanna.
Lammiiwwan Oromoo ka biyya alaa keessa jiraniif immoo maalii addan akka isaanitti hirmaataniif?
Karaa imeelii, karaa vaayibarii akkasuma karaa televizyinii reedoo Itoophiyaadhaafis kan OBN's ijoollee keenya warra bakkee jiranii itti hirmaataa innee ergaa dabarsineerra. Baay'een isaanii dabalanii hin bitannaa jedhanii nutti himaa jiru. Karaa fira isaanii karaa baankii ergatanii lootarii kana bitatanii nama kanatti gargaaruu hin danda'u innee yaadaa jirra.
Namni tokko meeqa bitachuu danda'a?
Amma fedhe bitachuu hin danda'a.
Garuu qarshii 20 yeroo jettan hin xiqqaanne haala jiru laaltaniitu moo?
Qotee bulaa horsiisaa bulaa keenyaa tamaarota keenyaa warra jiruu hin qabne yoo tokko isaanii tokko bitatanii abbootii qabeenyaan yoo dhiibnellee 500,000 argama jennee shallagneeti kan kaane. Namni rakkataan tokko namni homaa hin qabne birii 20 tokko ishee bitachuu hin danda'a jennee yaadnee kaane. Namni gargaarsa saba kanaaf haa ta'u lootarii kana hin barbaadu garuu lootarii 200,000 gatii isaa 20 rukutee baankii nagashees galata kutaa hin ergidaa jechaadha.
Akka koreen keessan beekutti namoonni bulchiisa naannoo Somaaleerraa ari'aman kun lakkoofsi isaanii meeqatti tilmaamama eessa qubatanii jiru?
Quxuriin gara kanaa yeroodhaan dabalaa deemaa amma garuu galmaa'ee. Komishinii ittisa balaa Oromiyaa galmeessee kan inni qabu namni Somaalee irraa buqqa'e 245,000 Itoophiyaa Somaalee irraa kan buqqa'e as naannoo Oromiyaa dhufan ammana warri dangaa irraa immoo buqqa'e immoo gara 550,000 galaniiru. Walumatti qabnee kan ilaalle namni amma buqqa'e naannoo Oromiyaa keessa jiru nama 77,000 ol ta'eera.
Jarri kun eessa jiru?
Warra lafa dhaqan hin qabne. Akka isaan kaampii galan goone gara kaampii 20 amma jara kana gaa achi baafnee mana amma ijaaraa jiru kana naannoo Finfinneetti mana 11,000 ijaaramee jira. Amma kana keessaa namni 6,000 dhufee itti galeera. Warri kaan immoo dhufanii itti galuudhaaf karaa gubbaa jiru. Amma koreen naqee qopheessaa jira. Warri kaan immoo godina adda addaatti, aanaa adda addaatti. Magaalaa adda addaatti ergamanii achi warra jiran immoo jara kan akka gargaaranii nyaata isaaniis dabasaa bulaniis karana ginya sanis wari godina akadu kabo ngodame motman oromia kallati kae kanan do deddatu yargarama juwechat isa defari mo wari dangara bukani kara bale kara borana kara gujiye mo achuma dangara keta kubazani dunkana kesa lasiga dadda mukayratti godatani do dadda torati kawmi juro isanis gargar ta gudda barbaaj
namoonni qubatan kun yeroo haasofsiifnu akkatti hin toliin dubbatu.
Namni baay'een horii erginera namatti jedhu kan nu beekuu dandeenyu birriisa karaa baankii gale. Mootummaa Oromiyaa fi mootummaa federaalaa boqqolloodhaaf, qamadiidhaaf, ruuziidhaaf bitee ammammaatti jara kanaaf kennaa jira. Garuu hundaa kuufanii bulanii waan barbaadu ta'eera jechuu hin dandeenyu. Nam tokko waan arra waan tokko nyaatee waan itti buluboo argataa jira.
Deemsa hojii kana keessatti Dr. Abarraa rakkina guddaadha jettanii wanti isin maqaa dhooftan jira?
Tokko namni keenya warra bakkee jiran horii baay'ee argineerratu horii sana lafanni dhaqee mootummaatti hin beeknu nuti akka qoreetti hin beeknu. Kun rakkina tokko. Rakkinni lammataa immoo namni mana isaarraa jireenya isaarraa qe'ee isaarraa buqqa'ee jireenyi isaanii fooyyeera jechuu hin dandeenyu malee jiraachuu hin danda'u bin isaaniif wanta baay'atuun barbaachisaa nuun guutame yanii yeroo hundaa komii dhiyeessaa jiru innis akka rakkina tokkotti ilaalaa jirra. Inni sadaffaan immoo warri midhaan akaakuudhaan qamadii, boqqolloo, bisingaa wanta adda addaa fidanii dhaqan immoo karaa biiroo sabalaa komishinii Oromiyaa dhufee isaan immoo lafa qaawoo jirutti erganii jara kana gargaaruu hin dandeenye waliigalaa jirra. Egaa rakkina guguddaan jedhu kanuma kaaf.
Namoonni tokko tokko akka jedhanitti jara kana lafa dur turanirraa gara Finfinneetti yookiin biyyatti gidduu galeessaatti fidanii qubachiisuun gam kaanii lafa duraan irra jiraataa turan sana dhabuudha kan jedhan jiru. Maali addusin?
Warri Oromiyaa irraa buqqa'e nam tokko Finfinnee nuuf. Warra Sumaalee irraa buqqa'e bichaadha naannoo Finfinnee kan dhufan. Warri Baalee irraa buqqa'ee, warri Booranaa irraa buqqa'ee, warri Gujii irraa buqqa'ee iddoo isaanitti deemuu malee as dhufuu hin danda'an.
Sirna kanarratti pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa haasawaa dhageessisaniin.
Lammiin keenyi kuma hamma kanaatti lakkaa'amu gaafa qe'ee isaaniirraa, jiruu isaaniirraa, jireenya isaaniirraati buqqa'an buqqiinsa yookiin rakkina salphaa hin turre. An akka nama dhuunfaatti nama rakkoo kana hiikuudhaaf keessatti hirmaatee fi qooda fudhate ta'ee ollaan rakkoon nu mudate. Rakkoo salphaan turre. Rakkoo ulfaataa, rakkoo walxaxaa, rakkoo qormaata hedduu qabu ture. Ummata 700,000 olitti lakkaa'amu daa'ima humna hin qabne, jaarsaaf jaartii humna hin qabne dabalatee ofitti fuudhanii ji'oottan 8-9 ol qallabanii jiraachisuun lubbuu baraaruun hojii ulfaataadha. Hojii guddaadha. Haa ta'uuti immoo mootummaan naannoo Oromiyaa fi uummanni Oromoo guutuun deeggartoonni keenya jaallattoonni Oromoo bakka jiranii walii birmannee uummanni keenya lammii isaa rakkate bira dhaabbachuudhaaf iyyee dabarsee humna qabuun mootummaa naannoo Oromiyaa cina dhaabbatee rakkoo kana hiikuudhaaf hundumtuu dirqama lammummaa fudhatee keessatti qooda fudhatee hojjechaa ture waan ta'eef. Qooda fudhannee hojjetaa turre qofatoo hin ta'in rakkoo ulfaataa fi rakkoo hamma kana ga'u dandamannee lubbuu lammiilee keenyaa baraarree har'aan geenyee mana ijaarree jireenya isaa akka itti fuuf taasisuudhaaf deemaa jirra waan ta'eef uummanni Oromoo guutuun deeggartoonni keenya warri nu bira dhaabbattanii rakkoo kana hiikuudhaaf qooda fudhattan hundaa ammas irra deebi'ee guddaa sin galateeffachuun barbaada.
Micayyoo xiqqoo sirna kanarratti qalbii ofii keessaa walaloo tarreessite bakka jireenya isheetti bilbilee nagumaan jedheen.
Attam ooltan nagaadha.
Attam jirtu.
Fayyaa galata rabbii akkamti.
Nagaa maqaan keenyuti.
Maqaan koo Seenes Gisaachoon jedhama. Shawaa Lixaa aanaa jalduu ganda goojjoo duwwaa tokko mana barumsaa Abdii Boor kutaa sadaffaa umriin kiyya immoo 9.
Maaliif seenetti siin jedhan?
Paarlaamaa Ameerikaa keessaa tokkoon seenet jedhama. Kanaas naa baasanii nu dhaqa.
Walaloo sana atamitti yaada sammuu keetiin ituun dubbisiin jechuu dandeessa?
Ani kanani walaloo kana qomni koo keessaa dubbisuu danda'u afoola garaa garaas nan dubbisa. Abbaan kiyyaas barreessees naaf kennaa guyyaa lama sadii keessatti dubbisee qomatti qabatee walaloo kana dhiyeessaa jechuudha.
Yaaduma keetiin?
Eeyyee yaaduma kiyyaan dubbisee kan qabadhaa kan dhiyeessa.
Ammas dheengadda gaafa dilbataa sana shaakaluuf ammam sitti fudhate?
Guyyaa sadii.
Kanuma?
Kanuma guyyaa lama sadii keessatti nan xumura.
Kun jalqaba keeti moo wanta akkasiinuma goota?
Waan akkanaatoo yeroo tokko tokko dhuman hojjedha. Yeroo koonsartiin garaagaraa jiru guyyaa daa'immanii fi dubartoota irrattis akkanatti nan hojjedha.
Hin sodaanne gaafa waltajjii sana namni mana sana guutee taa'un?
Ani tokko nu sodaachisu homaa sodaatu waan naa kennames dubbisee nama fuulduratti nan dhiyeessaa jechuudha.
Kutaa sadiin baraa jette? Afaan Ingiliffaa akkamitti akkas haasofteere dheengadde?
Tasi barreeffameetu manaa kennama shaakalee kan qomatti qabattee dhiyeessas.
Kitaaba barnootaa yeroo dubbistus akkasuma yaadaan qabattaa?
Eeyyee nan qabatta kitaaboonni adda addaa nan dubbisa.
Ati mucaa hangafadhaa maatii keessaniif?
Bakkeen mucaa lammaffaati hangafa tokkos qaba qotossu tokkos qaba sadan keenyayyuu dubara.
Abbaan kee maayin hojii isaanii?
Abbaan kiyyaa waajjira aadaa fi turizimii keessa hojjeta akkaanaa jalbiitti.
Walaloo sana keessaa xiqqoo seenaa jechuu dandeessaa?
Tolee roorroo injifannee har'a bilchoomne irraa lammii buqqee dhaabuuf sab lammii wal jeenye irraa lootarii lammii lammii tombolaan qophaa'eera. Pireesii bitachuudhaaf keekii paardii baatira addunyaa turmaatee faranjii nutu seera har'a hojii xiqqamaa abdiin doktara barra kalaqii irbaata lammii faajjeen koree kana kalaqii mootii morodaa furmaanni sodaa bala waaqayyoo ati dursi deeggartan nu eebbisi lubbuu shiraaman cee jennata jedhaasisi kan miidhame fayyisi fayyina kee badhaasi qabeenya lammii badee ati bakka nu buusi lammii bukkee caari jireenyatti deebisi lammii lammii deeggaru. Yaa rabbi nu eebbisi naa wii ool Itoophiyaan su'aaraan darbaskaa enda oobal ba'een leetaa sinaatti deegaar tufaasumaan meedhan naatiraal distaaskaar piipoor ispaaksi jenereeshin zaatireet our unique lovely country Ethiopia to honor all round success and the sustainable race. Thank you for listening. Thank you galatoma amasajman.
Gara fuulduraatti maal ta'uu barbaadda seenet?
Gara fuulduraatti doktara ijaa ta'uu barbaadaa doktara ijaa kanin ta'uu barbaaduuf anaan xiqqoo ija kiyya waan na dhukkubuuf yeroo guddadhu immoo akka kiyyaatti namoota rakkatan yaalee fayyisuun barbaada.
Angaruu gaazexeessituu fa'a waan ta'uu dandeessu natti fakkaata.
Yeroo tokko tokko nama yaala garuu irra caala doktara ijaan ta'uu barbaada. Kanatti aansas ergaan qaba. Ergaan kiyya tokkoffaa irratti obbo Baaruu Naggaa abbaa qabeenyaa egeree koo tolchuuf ispoonsara barnootaa naaf ta'an naaf galateeffatan nan barbaada. Lammaffaa irratti ammoo duutii aadde Azizaa Abdii baay'ee na gaddisiiseera. Waaqayyo maatii isaaniif jajjabina akka kennu ergaa sinistan himaa ergaa kana dabarsaa galatoomaa gammadeera.
Seenet Gizaachoo na dubbisuu keef hedduu galatoomi.
Galatooma.
Kanumaan kanarraaf jedhe xumura dhaggeeffatoota keenya anjaalannee gammadaati nagaatti.